Mus traukiantys kvapai atspindi mūsų vidines būsenas, sako Monika Čiučelytė, kuri į kvapų pasaulį per smilkalus pasinėrė gana netikėtai, nors ir natūraliai, dėl pandemijos nutrūkus jos ankstesniai veiklai. Ji ne tik pati kuria smilkalus, bet ir veda edukacijas. Šią jos veiklą apglėbė pavadinimas Šventas medis. Kodėl? Ji pati nepaprastai gražiai tai papasakoja šioje naujausioje žinių radijo laidoje Paveldas nesensta. Tai kaip taip susiklostė jos kelias? Ar ji pati atrado smilkalus, ar jie atrado ją?
Vienareikšmiškai turbūt augalai ir smilkalai patys atrado mane, nes aš tai taip nesijaučiu, kad kažką ieškojau ir kažko tarsi siekiau. Ir ta visa pradžia tai buvo tokia visiškai natūrali. Mano mama vis atveždavo man šalavijo tokiam šlateliam. Ir kažkaip jau buvo tas laikas, kai visur prasidėjo kalbos apie smilkalus ir aš galvojau, gerai, čia visi smilko palo santo, baltai šalavija, viskas atvažiavė, o aš turiu tokį tam pas mus užaugintą. Ir paėmiau ir pasmilkiau tą šakelę. Ir patiko.
Ir nutarėt paieškoti, ką dar galima lietuviško smilkyti. Kaip patraukėt būtent tai, kad jums svarbu yra na, ir tas lietuviškumas šiame aspekte?
O visai irgi labai paprastai, nes mano mama turbūt jau daugiau negu kokius 20, gal daugiau metų, net nebeskaičiuoju. Jinai domisi labiau galais, žolininkystę ir jinai gal spręsdama savo kažkokius tokius sveikatos klausimus, jinai yra savo tėviškiai tokie kaip, kaip vadinu, prieskoninių, vaistinių, įvairiausių augalų tokiai darželių sukūrus. Ir tų augalų ten įvairiausių buvo. Ir kai aš jau pasmilkiau tą šalaviją, ir kaip tik buvo karantino pati pradžia, ir mano viena veikla, kaip aš sakau, sugriuvo, ir sėdi namie, ką čia veikti. Aš atsisukau atgal tiesiog į save, į mamą. Sakau, taigi mes turim tiesiog tą darželį ir pabandom kažką iš to, kas yra ir taip, kaip tuo metu išeina, kaip suvokia, tai pabandom kažką sukurti, surišti, tai va taip va. Ir tiesiog niekur neskaičiau, nieko nesidomėjau, surišau, parodžiau nedrąsiai labai, nes buvo labai nedrasu, tikrai labai nedrasu ir pajutau, kad yra poreikis. Ne tik man pačiai domėtis, bet ir žmogui, kuris jau nori kažką kitaip tiesiog pajausti, kažkaip kitaip tuose namuose sukurti kažkokią kitokią atmosferą. Taip va.
Ir tada panėrėti ir pačią tą literatūrinę dalį gilintis, kas čia tinka, netinka ir visa kita, ar kaip?
Pačioj pradžioj šiek tiek skaitydavau, kažkiek domėdavausi, bet paskui viskas, aš esu tokia, kaip sakau, praktikė. Kaip ateina koks pajautimas apie kažkokią augalą, nu, tiesiog ar kažkoks pasišaukė tave ir tu eini prie to. Ir tada, jeigu tau kažkokios žinios reikia, šiek tiek paskaitau, bet aš esu labai tokia kitokia turbūt, aš praktiškai nieko neskaitau. Kažkaip domiesi natūraliai, čiupinėjai, uostai, aš netgi savo tokį būdą, kad augalus, kai jau važiuodavau rinkti į pievas, į laukus, tai aš ir patrinu, ir paragauju, ir visai pačiupinėjai, tai aš tokia va, per pojūtį. Ir tokį unikalų pojūtį pirmiausia, kokį man sukuria tas augalas, ką aš jaučiu, jį liesdama. Tai, va.
Tai meditacija išeina yra ne tik pats smilkimas, bet ir paieškos.
Taip, ir viskas labai natūraliai. Sakau, net nebeužduodu savo tokio klausimo. Aš atsimenu, kaip, pavyzdžiui, toks jau daug augalų tarsi pažinojau, bet tėtis pynė krepšelius ir man kažkaip prie to gluosnio patraukė. Skarklas gluosnis. Ir buvo, kaip pynė, tas vyteles reikia pasiruošti, reikia nužievinti. Ir aš tiesiog kaime esu ir taip, o kažin, kaip šitas, ką jis turi. Ir aš tiesiog įpečiu. Paėmiau tą vytelį ir įkišau ties į ugnį. Ir man pakvipo. Sakau, mama, kaip kvepia, kaip skanu. Ir tada aš tik pasidomėjau ir pasirodo, pavyzdžiui, gluosnis, kad seniau smilkydavo maro epidemijų metu, jisai natūralus toks oro valytojas. Viskas. Taip, tai ateina tos, nežinau.
Tai pačios tos savybės, ar ne, jūs sakote, esate praktikė, tai Tai ką, tai vat taip ir pakaitinate kurį nors augalą ir galvojate, ką patiriate, kai jį užuodžiate, ar kaip tai veikia?
Ir taip, iš pradžių aš atsimenu, kai pradėjau, pirmiausia, tai rišau smilkalus, tai tos ir archajinių tuo būdu, tai yra augalai surišti į tą vadinamą tokį, vat, nu, tokį čia padegintas rišulėlį. Tai rišau, bet paskui atėjo kitas būdas, tai tas vadinamas lipintas smilkalas. Nes mūsų promotės susilipindavo jau iš tų mišinių smilkalus įvairiausius. Iš pradžių aš atsimenu, kai aš tos lipintus smilkalus kūriau, skaitydavau, kas su kuo dera, ten, kas su kuo tinka, labai laužydavau, kaip sakau, savo galvą. Ir paskui kažkada toks, ne, man, pavyzdžiui, dabar būna per renginį, kas nors aš tiesiog stebiu žmonės, kaip jie per edukaciją, ką jie dėlioja ir, tarkim, žiūriu, sako, o, eglės su cinamonu, kaip skanu? Aš taip, taip, skanu. Arba ten, tarkim, pasmilkiau kažkada palo santo lasdelę ir kartu usni. Ir man kartu, vienu metu. Ir man taip pakvipo, galvo, reikia sujungti. Viskas. Dera. Jeigu tu jauti, tai ir dera. Nu, va taip.
O ar yra kas nedera?
Aš nežinau, gal ir yra, bet aš to netradau, tokio. Net, gal ir neieškau, nes aš galvoju, kai mes darom iš to tikro iš savo jausmo, pajautimo, tai mums ir dar. Ir dar yra toksai vienas momentas, ką irgi atradau per smilkalus, kad tai yra visiškai mūsų būsenų, nuotaikų atspindys ir, tarkim, vienu gyvenimo kažkokio etapu gali kažkokie augalai labai traukti. O paskui tiesiog praeina ir tau jų nebereikia. Pavyzdžiui, vienu metu man labai reikėdavo pelyną smilkyti, aš jo labai norėjau ir tikrai labai daug jo smilkiau. Ir tiesiog įsismilkai matyt pats, persigeria per tave, per namų sienas, per viską. Net ir kadangi pajūrį gyvenau, aš nesždavausi ir vaikščioti prie pajūrą, aš dažnai turiu kišenės ar ten kokiam rankiniai smilkalų, tai aš užsidegau, pabūnu, tai va.
O kaip jums atrodo, ar galima kažką apie žmogų pasakyti iš to, koks kvapas būtent jį traukia ir kodėl jam norisi, štai pavyzdžiui, kaip jums norėjusi pelyno, yra tokie atsakymai ar tai yra tiesiog?
Yra. Kalba apie mūsų vidinės būsenas turbūt. Vis tiek tas augalas, jisai, tarkim, pelynas, jisai toks labai stipriai valantis, apvalantis, jisai tos lūgučius, nerima, sunkias mintis nuima, yra tas toksai. Tai kiekvienam etape turbūt mus ir traukia, kaip ir prie maisto kažkokio yra potraukis, taip ir prie augalo. Tai jeigu tu leidi savo jausti, pajausti, tai ir pasirinksi, nes būna, kad ir per edukacijas klausia, o kaip ten tos, tiesiog sakau, kartais jau dabar net nebesakau, kas ateina ir nepažįsta augalų, būna, kad ne visus pažįsta arba dalį, sakau, aš jums net iš pradžių gal ir nesakysiu, jūs tiesiog intuityviai rinkitės, prie ko jūs traukia. Ir jūs susidėsit taip, kaip jums šiuo metu reikalingiausia.
O būna žmonių, kurių na, iš vis kvapai netraukia, kuriuos netgi Atstumė. Tai erzina, ar įmanoma yra kažkaip tą ištaisyti?
Aš manau, kad nereikia nei vieno taisyti. Ir mes neturim nei kito taisyti, nei savęs taisyti kaip klaidos, nes mes nesam klaida. Tiesiog yra irgi tokių atvejų, kai... moteris labai dažniausiai moteris, arba atvirkščiai, arba vyrai, bet jau čia retesnis atvejis, bet moteris susidomi kokiais smilkalais, augalais ir pradeda smilkyti. Ir pasipriešinimas dažnai būna šeimoje iš vaikų, iš vyro, pavyzdžiui, pusės. Bet, sakau, jūs pasmilkykit, tada kada nėra, atsidarykit langus, išsivedinkit, kad neliktų to intensyvaus kvapo, liktų tik tais tokie atskoniai. Ir praeina kiek laiko, kai tu nelendi prie žmogaus su tuo įkyriai ir nekiši jam savo to, kad ir tu žinai, kad tai labai gerai, bet nereikia nieko per prievartą daryti. Ir praeina kiek laiko ir kiek aš tokių istorijų žinau, kaip pats vyras ateina, sako, o tai kur ten smilkalą ir galiu pasmilkyti? Arba pats naina pasmilko. Tai va, tai tiesiog kiekvienam leisti eiti savo tempu, savo greičiu, nes šitų dalykų nepaskubinsi. Ir dar dažnai būna taip, kad daugiausiai aš matau tas visas istorijas, tai yra vesdama edukacijas. Pavyzdžiui, jeigu yra galimybė, degam smilkalą ir labai skirtingos būna žmonių reakcijos. Vieniems kažkas labai kvepia, o kitam netik iš leikštulio smirda. Ir jam tiesiog kyla kažkokios jo istorijos, bet čia kyla jo paties emocijos, jo paties visos vidiniai dalykai tokie. Ir čia ne augalas. Nu, ta prasme, augalas tik paskatina. O tavo visos reakcijos, kurios iškyla, tai yra tavo. Tai va.
Tai, tai yra, atrodo, labai daug ir su psichologijoje susijusių dalykų. Ar tai reiškia, kad reikia ir kažkokių tokių, na, grinai psichologinių žinių, norint kažką patarti žmogui, ką jam reikėtų smilkyti, jeigu jis vienai par kitaip jaučiasi?
Ir taip, ir, bet šiaip mažiausiai turbūt mažai kištis į tą visą procesą. Galbūt tik privesti ir parodyti, kad va, gal tas tau įdomu, gal tas, gal čia pažiūrėk. Bet pats žmogus, jisai, mano suvokimu, pats žmogus turi padaryti galutinį tą sprendimą ir, ir priimti, ar jam čia reikalinga šiuo metu, ar nereikalinga, ir kas jam reikalinga. Nes nu, kaip ir maisto mes galim priversti tarsi kitą valgyti, bet ar tai bus skanu? Greičiausiai ne. Tai ir svarbiausia man turbūt yra ta žinutė, kad tai būtų malonu. Tai būtų malonu, smagu ir džiugintų, nes nu, tai gyvenime yra labai daug sudėtingų, sunkių dalykų, mes patiriam per dieną daug visko. Ir tai yra, kad šitas ritualas, jis taptų malonus, nes pavyzdžiui, netgi savo emocijas galima pririšti prie kvapo. Tarkim, kažkokį pasirenki kvapą, kuris tau yra labai malonus, skanus. Ir jis smilkai tada, kada tau gera. O tada, kada sunku, tai vėl gali prie to kvapo sugrįžti ir pasmilkyti ir sugrįžti tarsi į tą emociją.
Ši erdvė turbūt netrukus irgi prisismilkys. Nežinau, dūmų, kiek čia jau būna, negaliu pasakyti, bet įdomu, ko žmonės paprastai klausia per tas edukacijas, be to, kad ar tas ir tas dera, ar jiems rūpi, kad, pavyzdžiui, aš noriu pasigaminti, pavyzdžiui, patį lietuviškiausiai įmanomą smilkalą.
Nežinau, įvairiausių dalykų klausia. Kiekvienas ateina su savo pageidavimais, kiekvienas ateina galų galia su savo istorija, kiek jisai pažįsta, žino augalus, nes ateina tas, kuris ir pradinukas visiškai, jisai gali ten daug ar nepažinti, o ir ateina tas, kuris jau, kaip sakau, pažengęs, jisai daug žino. Tai ir klausimai tada labai skirtingi. Ir visi jie geri, ir visi reikalingi.
Kiek jūs sakytumėt, kad tai yra, nežinau, giliai lietuviškose tradicijose, būtent lietuviški smilkalai, kiek toli mes čia galime siekti savo istoriją, ar mes čia turėtumėm kalbėti, nežinau, ir apie tos pačius baltų kultūrą, kiek tai yra mums giliai?
Aš manau, kad dar toliau. Galim pažiūrėti labai paprastai, nes kaip atsirado turbūt smilkimas smilkalai, tai kai žmogus į ugnį įmetė kažką ir pakvipo. Ir viskas. Ir tada suprato, kad kvepia, taip kaip ir sakau, kaip ir aš. Mes visi turbūt didžioji dauguma bandė, kas yra ta ugnis ir kaip ten yra. Į laužą ar į pečių, kokį metus, kas kaimo turėjo, tai skirtingai kvepia. Tai aš manau, kad siekia labai labai toli pačią turbūt žmonijos pradžią ir istoriją. Tai va.
Jeigu paprašyčiau pavardinti galbūt tuos augalus, kurie galbūt dažniausiai štai ir pasitaiko tose smilkalose, be pelyno, šalavijo, ką dar išskirtumėt?
Pelynas, aišku, jau mūsų tokia nesodo, bet laukų klasika, nors jisai sparčiai nyksta. Kadagys, vadinamas ėglius, tai jau dažnai jį vadina lietuviškų šventų medžių. Jis sodindavo kieme prie įėjimo kaip apsaugą. Tokį vat medį. Čiobrelis, labiau noriu žiūrėti pievas. Taip pat jonažolė, žolė nuo 99 ligų. O paskui daug kas atkeliavo ir persimaišė. Ten, tarkim, nuo dvarų kultūros atkeliavo raudonėlis pas mus iš pietų Europos. Daug įvairiausių augalų. Ir, pavyzdžiui, pas mamą irgi toks tai, vat, tas labai platus daržas, bet tų vaistinių augalų. Tai tarkim, mes auginam ir jos ažalę, tai labai daug jos užauginam ir parduodam ir surišu ir visai panaudoju. Tai toks persimaišė tie augalai ir tas pats šalavies, jisai toksai irgi nuo kultūrinės dalies, nuo visų dvarų kultūros jisai atėjo. Tai va, tų augalų vis daugėjo. Šiaip labai mėgstu dar tokią lietuvišką, kiti labai labai vengia ir naikina, tai yra ūsinės, labai skaniai kvepia. Labai.
Įdomu, ar žmonės nenustamba, kad galima traktuoti štai, kad lietuviški yra smilkalai, o ne tai, kad čia kažkokia rytų kultūros dalis ar juos tai stebina, jie mato tai kažkokį stereotipą, kad čia jau būtinai tada kažkokia Indija, kažkoks budizmas.
Aš kaip tik dabar tokį gal susiduriu su tuo, kad daug kas paragavę, nu, mūsų oslė paragavus tų rytietiškų kvapų, jie nėra mums savi. Ir jie yra saldus, salsvi ir aš, pavyzdžiui, pati kokios nors tos smilkalų lazdelės, aš jos negaliu sudeginti per kartą. Man labai dozuotai, tada aš ją smilkau, o tie lietuviški augalai mums turbūt kraujai artimesni, nes, kaip aš sakau, mūsų žemė pati, kai išlipi labai gerai pakeliauti, kai išlipi iš lėktuvo ir toks po kurio laiko tvoskiai į nosį, ta tokia drėgmė, šaltis, jeigu šaltesnis periodas, bet ta drėgmė tokia ir žemės tas kvapas. Tai mūsų augalai ir iš tikrųjų turi to žemiškumo, tokio sodrumo, tvirtumo, toks apie šaknis. Mes visiškai kiti kvapai ir kaip tik žmonės, sakyčiau, dabar ieško. Ir jie ieško to, kad tai yra natūralūs kvapai, nes tu susuki ar susmulkini tą augalą, paskui jį sulipini, jis nieko nepridėtas, nepagardintas, nepasaldintas ir jis artimas toksai. Aišku, jį tada labai irgi, kadangi jis stiprus, tai jį taip, mažom porcijom.
Mes prieš mūsų pokalbį kalbėjom, kad sunku kalbėti apie kvapus ir perteikti tai, ar ne, ir radio klausytojom ir žiūrovom, kai negali to užuosti, bet man atrodo, kad iš jūsų pasakojimo žmogus tikrai susikūrė tą Lietuvos kvapo įvaizdį su visom žemėm ir visa kita, bet Palo Santo, šitai vadinasi, ta kita lazdelė, tai nėra kažkas lietuviško, kas tai yra, galit gal papasakot, nes kelis kartus jau minėjot.
Taip, tai kadangi tai yra populiaru ir aš nebėgu nuo to, kad neatskiriu, kad tik tais lietuviški, nes man norisi ir tų tokių ir truputėlį kitokių kvapų, bet aš juos renkuosi, kad jie irgi būtų tikrai natūralūs. Palo Santo tai yra tas vadinamas šventas medis, mano visa kūrybinė veikla slypi po tuo pavadinimu ir irgi tai turi atskirą istoriją, kaip tai atsitiko. Jisai auga tas Palo Santo Peru ir Ekvadoro maždaug teritorijoje, tai yra saugomas labai medis ir jisai turi ypatingą tokią kaip paslaptį savybę, kad jis kvepia tik tada, kai jisai užauga, miršta savo mirtimi, nukrenta ir išguli 5 ir daugiau metų ant žemės, nejudinamas, visiškai negalima judinti jo. Ir veikia ten lietus, saulė, vėjai, jis natūraliai ir tada jisai prikaupė tų eterinio aliejų ir tada kvepia. Ir aišku, jį kaip ir daug kas šiais laikais falsifikuoja, bet jeigu nori tą tikrą tą medelį parsivežti iš tenais, tai tada yra visi fitosanitariniai leidimai ir valstybės, tai yra saugomas medis, bet mes turim savo atitikmenį. Tai yra tas, kaip sakiau, kadagys irgi, tarkim, kai darau smilkalus, tai ir tas šakeles aš neišmetu nieko, panaudoju kaip lazdelę, kurią irgi galima įkišti ugnius, aišku, sudžiavinta ir netgi artėja švenčių laikas, tai prie stalo, kūčių, uždegti, pasmilkyti, tokia kaip sena nauja tradicija atgimstanti.
Tai atitikmuo reiškia, kad jis kvepia labai panašiai?
Ne, jis kvepia visiškai skirtingai, bet tiesiog, kad šventas medis, tas pavadinimas. Tai jisai toks, sakau, aš kažkur ar radau apie tai, kad lietuviai labai gerbė kadagį. Ir yra tokių pasakojimų, kad eidamas žmogus prieš kadagį nusilenkdavo ir nusimdavo kepurę, išreikšdamas jam pagarbą. Tai yra, tokia pagarba buvo tam medžiui. Tai kadangi lietuviškas šventas medis, aš taip sulyginau. Ir tada tas jau atvykėlis Palo Santo, kuris man irgi patinka.
Tai galit galbūt atskleisti, kodėl šventas medis yra tas pavadinimas, po
kodėl tas šventas medis? O buvo labai paprastai. Kai sakau, kad man jau buvo įdomu tie visi smilkalai ir aš įkišau ugnį tą šalavijo šakelę. Ir kažkaip aš intuityviai Nežinau, kokio jausmo vedama. Užsisakiau iš Peru to švento medžio, tai yra tų lazdelių, bet kadangi neparduoda nei po kilogramą, nei po mažiau 20 kilogramų. Tokia dėžė, didžiulė. Ir buvo taip, kad tai buvo prieš karantiną truputį ir atvežė tą dėžę paskutinę valandą, penktadienį, nes paskui tą savaitgalį jau mus visusgi uždarė, po to savaitgalį uždarė, tai paskutinę valandą tą penktadienį atvežė tą 20 kilogramų ir aš taip sėdžiu ir galvoju, o tai ką dabar daryti? Ir kai visi buvom uždaryti namuose, taip ir sugalvojau, tiesiog susikūriau Facebook'o tą puslapį, šventas medis, man tiek nereikia, aš norėjau tiesiog originalios, tikros tos medienos užsisakyti, aš jį susiradau su visais leidimais, su viskuo. Ir man tiek tikrai nereikia, aš nežinau, kiek čia reiktų smilkyti ir ką su tuo reiktų daryti. Tai aš tiesiog sugalvojau, kad reikia parduoti ir kitiems pasiūlyti įsigyti to tikro dalyko. Tai taip susikūriau tą puslapį ir pradėjau. Ir tada šalia, kadangi sėdėjau namie, mano kita veikla, kaip aš sakau, užsidarė. Ir tada aš pradėjau mamą kalbinti apie tos smilkalus, kad galima surišti, padaryti. Ir taip išsiplėto, visiškai organiškai, visiškai natūraliai, nieko negalvojant. Paskui man buvo po kokių 2 metų tokia mintis, kad gal reikia pavadinimą keisti, nes viskas labai išsiplėtė. Labai tų galų, edukacijos, viskas taip. Ir paskui kažkaip man viena bičiulė taip sako, bet šventas medis, taip žiūrėk kaip gražu. Šaknis, kamienas, ta laja. Viskas sujungia, kaip ir žmogus. Jisai ateina iš protėvių, gyvena šį gyvenimą, kažkur iškeliauja. Ant to šakos nutupia paukštelis. Atsiremia žmogus, į tą pavėsį po medžiu ateina kažkas pasėdėti. Toksai, tu gali būti tuo ramybės tokiu prieglopšiu, tas šventas medis.
Ir taip gražiai susisėjo mūsų pokalbio pabaiga su pačia pradžia, nuo ko viskas prasidėjo, bet paskutiniam klausimui aš noriu jūsų paklausti. Aš kaip suprantu, jūs stebite tokį atgimimo žmonių žiūrėjimo į smilkalus, kad tai tampa vis populiariau, ar teisingai
taip,
suprantu?
Taip, tikrai domisi. Aš pati pas mus dar toksai daug kas ir čiupinėjęs tuos lietuviškus smilkalus. Kažkas ir prisimena, ir kažkieno močiutės smilkydavo, tai toks tikrai yra, kad mumise yra ta žinia apie smilkimą kažkur vienaip ar kitaip. Galų gale mes, sakau, pas mane kas į namus užeina, sako, kvepia kaip kaime, nes tie augalai jie vis tiek kvepia. Tai va, tai yra mūsų kraujyje ir turbūt kas yra pasiruošęs, tas ir ieško.
Žinių radijo laidai Paveldas nesensta, pasakojo žolynų mylėtoja Monika Čiučelytė.